რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთში შეთანხმდნენ ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებაზე. უკრაინის არმიამ გამოვლით დღეღამის განმავლობაში 19 ჯარისკაცი დაკარგა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასცა სანქცია ერაყში საჰაერო დარტყმების განხორციელების თაობაზე. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, აგვისტოს ომის მიზეზები საქართველომ თავად უნდა გამოიძიოს. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატები აბდულა აბდულა და აშრაფ ღანი დათანხმდნენ ეროვნული თანხმობის ფორმირებაზე. დღეს მედაჩემმა გუნდმა და ბატონმა ღანიმ და მისმა გუნდმა კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით ქვეყნის ეროვნული ერთიანობის განსამტკიცებლად, რაც ავღანელ ხალხს უკეთესი მომავლის წმენას შეხმატებს, განაცხადა აბდულა აბდულამ ქაბულში მას შემდეგ, რაც წინა დღით პრეზიდენტობის კანდიდატებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვდა. ავღანეთის პოლიციის 4 წარმომადგენელი დაიღუპა თალიბანი მებრძოლების მიერ პოლიციის საგუშაგო ხელში ჩაგდების შემდეგ. ქვეყნის სამხრეთში სამთავრობო ძალები ცდილობენ აღადგინონ კონტროლი პოსტზე, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რაიონში მდებარეობს. თავდასხმა მოხდა იმ დროს, როდესაც ავღანეთის დედაქალაქში იმყოფებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც მოლაპარაკების გზით ცდილობს აცილოს ავღანეთის მოსალოდნელი პოლიტიკური ქაოსი, რასაც ქვეყანას საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე უთანხმოება უქადის. გამოვლით დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინის ლუგანსკის ოლქში 19 ჯარისკაცი დაიღუპა და 97 მესაზღვრე დაიჭრა. უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თანახმად, მსხვერპლი მოჰყვა სეპარატისტებთან შეტაკებებს ლუგანსკის ოლქში. თავად სეპარატისტთა შეიარაღებული დაჯგუფებები კი ბრალდებენ უკრაინის სამთავრობო ჯარებს საარტილერიო დანადგარის გამოყენებაში მშვიდობიან მოსახლეობით დასახლებულ პუნქტებში, რის შედეგადაც გამოვლით დღეღამის განმავლობაში დონეცკის ოლქში 4 ადამიანი დაიღუპა. აღმოსავლეთ უკრაინაში დონეცკის ოლქის ქალაქ ევნაკიევოს რაიონში ხუთშაბათ სეპარატისტებმა საზენიტო სარაკეტო დანადგარით ჯერ ავიაგამანადგურებელი MiG-29, შემდეგ კი Mi-8 ტიპის სანიტარული ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. სამამფრინავმა შოუმფრენიდან კატაპულტირება მოასწრო, თუმცა სამივე დაჭრილია და უკრაინის ანტიტერორისტული ძალების კონტროლებად სამკურნალო დაწესებულებაში იმყოფებიან. MiG-29 თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრთა ბედი კი უცნობია. ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციების თანახმად, ისინი შესაძლებელია იმყოფებოდნენ სეპარატისტთა ტყვეობაში. სამთავრობო წარმომადგენლობა კი არ ადასტურებს ასეთ ინფორმაციას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასცა განკარგულება საჰაერო იერიში განხორციელდეს ერაყში მოქმედი ისლამისტი მებრძოლების პოზიციებზე. პრეზიდენტმა ბრძანა აგრეთვე ჰუმანიტარული დახმარება სურსათი და წყალი მიაწოდონ ერაყის რაიონებს, სადაც იმყოფებიან დევნილები, რომლებიც იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ ისლამისტთა მიერ დაკავებული დასახლებული პუნქტები. ამასთან პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები გააკეთებს ყველაფერს, რომ არ დაუშვას ერაყის ომში ქვეყნის ხელახალი ჩართვა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემსწავლელი დოკუმენტის ნაწილს თავდაცვის სამინისტრო უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნა. ამის შესახებ დღეს დილით განაცხადა გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელიც მუხათგვერდის სასაფლაოზე 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალზე მივიდა პატივის მისაგებად. იქვე იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველომ თავად უნდა გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს ომის გამომწვევი მიზეზები.
ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ გამოძიებული იქნას ამ ომის ყველა დეტალი, ყველა ნიუანსი ჩვენ უნდა დავველოდოთ. ეს არის პირდაპირ მოთხოვნა ჰააგიდან, რომ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან იქნას გამოძიებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჰააგა გამოიძიებს თავად ამ ომის ყველა დეტალს და ყველა ნიუანსს.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არ უნდა მოუსმინოს ევროკავშირში თავის ქვეყნის საუკეთესო მეგობრებს, ეს მისი არჩევანია, ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ, დაწერა შვედმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა ტვიტერზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შვედეთისა და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრებს სააკაშვილის კლუბის წევრები უწოდა. სწორედ ასე ახსნა ირაკლი ღარიბაშვილმა ის კრიტიკა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების თაობაზე ამ დიპლომატებმა გააკეთეს. ახალი ამბის გამოშვება კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების 1 საათი, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა. თბილისში 17 საათი და 5 წუთია იწყება ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი არის პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე. 6 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, ყოველი წლის 8 აგვისტოს აღინიშნება ეს დღე. 6 წელი აღინიშნება და შეიძლება ითქვას, რომ ნელ-ნელა იცვლება აგვისტოს ამოვლენების მიმართ დამოკიდებულება, პოლიტიკური შეფასება უპირველეს ყოვლისა განსხვავებულია. ცხადია, ამის მიზეზი არის ხელისუფლების ცვლილებაც, თუმცა ჩემი აზრით არა მხოლოდ ეს, და ამ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ ალბათ დღეს პირველ რიგში ბატონ თორნიკესთან ერთად, რომელსაც ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით ვუხდი მადლობას, რომ ის მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროდ. იქნებ აქედან დავიწყოთ მართლა, როგორ შეიცვალა აგვისტოს მოვლენების მიმართ დამოკიდებულება, როგორი იყო ეს დამოკიდებულება, თუნდაც 6 წლის წინ, თუნდაც აგვისტოს, ну, ასე ვთქვათ, მეორე ნახევარში, და როგორი ცვლებოდა ნელ-ნელა. Упро рационалური ხდებოდა ალბათ, შეიძლება ასე ითქვას, და ეს ბუნებრივია, და განსაკუთრებით როგორ შეიცვალა დღეს, როცა საქართველოსში შეიცვალა ხელისუფლება.
Амата ძალიან საინტერესო გავდენოთ ახლა თვალი, როგორი ცვლებოდა, მე მახსოვს. Он პირველ წელი იყო მოსახლეობა განწყობილი საკმაოდ კრიტიკულად ხელისუფლების მიმართ, რადგან თვლიდა, რომ ხელისუფლებას დაუსვა შეცდომები და ვერ აიცილა თავიდან ეს ომი და მიდიოდა სერიოზული მსჯელობა გარჩევები ამ ყველაფრის. შემდეგ
და ამ დროს ხელისუფლებამ წარმოგვიდგინა ეს ომი როგორც მოგება, რაც ნუ და წარმოგვიდგინა ეფექტურად, შეგვიძლია ვთქვა.
დამატებითი გამაღიზიანებელი იყო ეს ალბათ მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, რომ აი ომი მოვიგეთ. Შემდეგ მე ესე ვიტყოდი, რომ უცე გავიდა პერიოდი, რაღაცნაირად მაინც ახლა ეს საკითხი მიუწყებული იქნა, გადავიდა მეორე პლანზე და წინ პლანზე წამოვიდა უფრო მაინც შიდაპოლიტიკური ბრძოლა, რომელშიც იყო გადართული საქართველოს დაახლოებით 2 წელი მაინც, ალბათ მინიმუმ რო ვთქვათ. თუმცა ახალი ხელისუფლება მოვიდა, ახალი ხელისუფლება სამწუხაროდ მიყვება იმ ტიპიურ ქართულ რეცეპტს, რომ ყველაფერში დანაშაულები არიან ძველები და ჩვენ ახლა ვიწყებთ ისტორიას ხელახლა, ყველაფერი იწყება ახლა. და ისინი როგორც ხედავთ, ცდილობენ სამწუხაროდ ეს ზომი გამოიყენონ ხანდახანა შიდაპარტიული დაპირისპირებისთვის. ჩემთვის ახლა გაუგებარია, რა უცებელი კიდე ახლა ომში ქეკვა, თუ ახლა მიზანი არის საქართველოს დამატებით ფრალე წაუყენონ, ამას ზაფის არ მოიტანს, იმიტომ საქართველოს ჯერ ერთი ამერიკა მაინც არ მოგცემს, არანდ არ მოგცემს რეალური დასავლეთში ასევრომ ბრალე წაუყენონ, და მეორე საქართველოს მაინც არ ჩამოვა, ასე რომ მიზანი უცებელია, ეს მიზანი და ახლა ეს ყველაფერი ცოტა რეალებს ხელახლა აი გამოძიებას დავიწყებთ, თუმცა ეს გამიკვირდა განსაუთრებით დავით ნარმანიამ და ანონსა რომ გამოძიება უნდა დაიწყოს და ახლა წესით ქალაქის მერს ეს ნაკლებად უნდა ადარდებდეს,
ეს გააკეთა, ეს განცხადება,
ეს იყოს განცხადება, ხო? აი აქეთკენ მიყვავს, ანუ
ძალიან ბევრი საქმეა გამოსაზრდელი, როგორ უნდა მოასწრო.
ნარმანის მილიონი ხე რას არ გველი მოდი და ესე თქვა, ალბათ ამაზონ უფრო ნეთი ქროს, ხო? კაი, ამას თავიდან ეს ნახეროთ ხომ როგეთ, მაგრამ მე ეს ვამჩნევ, ესე თქვა, კიდევ ალბათ რო უნდა გავიდეს, რომ ამ ბოლოს დავწვით და ნორმალურად შეხედოთ ამ პროცესს. ეხლა დღეს რო ეს ხელისუფლება არის დაკავებული წინა ხელისუფლებასთან ბრძოლით, იყო იქნებოდა შანსი, რომ ამ ომისთვის შევხედა ობიექტური დაალაგებული საკითხვალით. ომს ჩვენ დაალაგებულ საკითხვალით ვერ შევხედავთ, ერთი ამ ხელისუფლების გამო და მეორე ასე უნდა აღიაროთ, რომ იმის გამო, რომ ჯუთმარად ჩაიდინა უკრაინაში, გამოდი იქიდან, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი იყო თავიდან ბოლომდე 2008 წელს რუსეთის ბრალი. რაც შეიძლება ფსადულონდე მართალიც არ იყოს, ალბათ იყო ბრალი მისი 90%, მაგრამ 10% იყო ახსენე ჩვენი ბრალი. ნაწილი იყო ალბათ ამერიკელების ბრალი, ნაწილი ევროპელების ყოველს ბრალი იყო და ნაწილი არ შეიძლება ერთს დააბრალო ყოველთვის ყველაფერი. მე
პრინციპში ტალიავენის დასკვნა არსებობს, ტალიავენის კომისია.
საკმაოდ ობიექტურად წერია.
საკმაოდ ობიექტური, მე ვიცი რომ ეს ძალიან ესეთი სკელტანიანი შეიძლება ასე ითქვას დასკვნა არის და ესეც საინტერესო და ნიშანდობრივია, რომ ამ დასკვნაზე ხალხი საუბრობდა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი თავიდან ბოლომდე არ ქონდა წაკითხული, მაგრამ მაინც
სპეკულირება მიდიოდა.
და მიდიოდა ინტერპრეტაციები იმის დამიხედვით, ვის როგორ აწყობდა.
რა თქმა უნდა, სპეკულირება მიდიოდა. ტალიანი ზატოვა სპეკულირების საშუალებას იყო სპეციალურად შეიძლება თუ არ განაცხადებინა არც რუსეთი არც დასავლეთი და საქართველო და თუ ყველანაირი, ანუ ყველა შეიძლება ამ კონტექსტში ანაკაც და ეთქვა, რომ აი ჩვენ გავამართლეს და დამნაშავე იყო ან რუსეთი ან საქართველო, ხო, იმის მიხედვით. ასე რომ მე იმას ვფიქრობ, რომ ახლა და ძალიან ჩაციკვლულები ვარ დღემ და ვინ დაიწყო ომი ამ შეკითხვით. ეს არის არასწორი შეკითხვა ალბათ ვინ დაიწყო ომი, იმიტომ რომ ვინ დაიწყო ომი უნდა მიბმული იყოს რაღაცას, ვინ გაისროლა პირველად შროლები დიდი ხანია მიდიოდა. ვინ განუკვეთა საზღვა არის, უფრო განუკვეთა რუსეთთან მონებრივი.
ან როდის დაიწყო?
ან როდის დაიწყო შროლები და ასე შემდეგ. ეს არასწორი. ხო, არასწორი ინტერპრეტაცია და ვინ დაიწყო ომი და ასე შემდეგ და ეს არის თეობა რომ გაგიფანტონ ყურადღება გადაიდეო მეორე ხარის ხო ასბაგა. მოდი ეს მალე მინდა დავამთავრო თელიჩემი თავის სათქმელი. ხა მე არა ვარ ბუნებრივი რუსეთის ფანი, მას ვერ დავამრავლებ სულად ვერავინ, მაგრამ თავიდან ბოლომდე რომ დააბრალო ერთს, ეს არასწორია და სახიფათოა ყოველთვის გამარტივება ყოველთვის რეალობის. ისევე როგორც ახლა თავიდან ბოლომდე რომ თავიდან ბოლომდე დამნაშავე იყო ჰიტლერი ომის დაწყებაში, ეს არასწორია. ყოველ სერიოზული ისტორიკოს თანხმდება ამაზე, რომ სხედანს დააშავეს, შეეშალა, ზოგი ფიშარა იყო, ზოგი ნაძირალა იყო სტალინივით ასევე და იმის ნათი ბრალიც იყო. ამიტომაც ესე თქვა, თუნდაც გავიდეს რაღაცა დრო, იმედია ეს რუსეთი პუტინის ხელისუფლება წავა და რუსეთი გახდება ნორმალური. ამ ხელისუფლება ჩვენ ვინც ყავს, ან გადავირჩევთ, ან დავტოვებთ, ან უკეთესი მოვა, ან ნაკლებად უკეთესი ნახოთ, ხო?
ან შეიცვლება.
ან შეიძლება ასე შემდეგ და მე უკვე შეიძლება დავიწყოთ ლაპარაკი ფიქრის მშვიდად იმაზე, რომ აი იქ რა მოხდა იმ ომში რეალურად. იმიტომ რომ ჯერჯერობით ეს ომზე ლაპარაკი არის ბუნებრივია სპეკულაციის საგანი, პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი და ამას სამწუხაროდ ვერაცდებით გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ის ქვეყანა რომელიც ომში იყო ჩართული, ვერ დავლაგდით როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო და მეორე ქვეყანა რუსეთი მით უმეტეს ვერ დავლაგდით როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო და ბუნებრივია ამ ომს დღემდე გამოიყენებს იმისთვის რომ აი ქართველებმა აგრესია ქართველებს აგრესიისგან მიიხსენენ პატარა.
თუმცა ომის მიზეზებზე საუბარი ალბათ აუცილებელია, ანუ შეიძლება ვინ დაიწყო ომი კი არა, რატომ დაიწყო ეს.
აი ეს უკვე სერიოზული თემა კაცელებს რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა კაცელებს სერიოზული.
გაქვს შენი მოსაზრება თავარი.
რა თქმა უნდა მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ესე თქვათ. აა გრძელვადიანი იყო ეს აბსოლუტური შეუთავსებლობა საქართველოს საქართველოს და რუსეთის. აა მათი ლიდერები ჩართვით სააკაშვილი და პუტინის პიროვნული შეუთავსებლობა. სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც როგორც ვიცი აკეთებდა პუტინს. ნევიდა პუტინთან შეხვედრაზე, პუტინი არ დახვდა. ყველა როგორც ეს დაждებოდა და მისაღებში პუტინს ელოდებოდა, სააკაშვილი წავიდა საქეიფოთ.
დააგვიანა სპეციალურად თუ?
არა, კეიპში გაერთო, რა ვიცი ხა. ნუ მოიწრო პუტინი რომ მოვიდეს აკაშვილი არ დახვდა, გამოვიდა რაკეთალოდინა, ხო? ან მსგავსი რაღაცაა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს.
გამოდის რომ კეიპმაც განსაზღვრა.
შეიძლება, შეიძლება. შეიძლება, და ხა პოლიტიკას მაინც ხა ადამიანები წარმართავენ და ადამიანებს შორის ურთიერთობა ბუნებრივ პოლიტიკაზე გავლენას ახდენს. აბსოლუტური შეუთავსობა ორი ქვეყნის მოდელიკური მოდელის, ორი ქვეყნის ლიდერების პლუს ამას დაემატა ამერიკის სერიოზული ესე ვთქვათ ფაქტორი, უფრო ბუში სერიოზული ფაქტორი, რომელიც დაკავებული იყო დემოკრატიების მხარდაჭერით და დემოკრატიების შენებლობით, იდეალისტურად უყურებდა ძალიან ყველაფერს. და მოკლევადიანი იყო ის, რომ მოხარეთის სამინისტროს მეერე რუსეთმა გააცხადა, რომ დრო იყო ემოქმედა, იმიტომ რომ იქ ითქვა, რომ საქართველოს გახდება ოდესღაც ნატოს წევრი, მაგრამ მაპს არაძლებენ. ეს ნიშნავს რას? მაპს თუ ახლა არაძლებენ, ამ ეტაპზე რუსეთს ხელფეხი გასცილი აქვს, მაგრამ თუ ოდესღაც გახდება ნატოს წევრი, ამის პრევენცია უნდა მოხდეს. და სასწრაფოდ მიიღო ზონები გახსნა წარმომადგენლობების ცხინვალში და სოხუმში, რაც რეალურად საელჩოები იყო და შეიყვანა დამატებითი ჯარები აფხაზეთში. ანუ პრაქტიკულად ეს ტერიტორია მიქონდა მშვიდობიანად. საქართველოს თავრობამ ეს არ დაუშვა, რომ მშვიდობიან მას წაიღო ტერიტორიები და საბოლოო ჯამში მივიღეთ რაც მივიღეთ.
მესამე ფაქტორიც არსებობს, შიდა სიტუაცია თავად საქართველოში, როდესაც ხელისუფლების რეიტინგი საკმაოდ დაცემული იყო, თუ არ არის ასე და ეს ომი შესაძლებელია, მით უმეტეს თუ გამარჯვებით დამთავრდებოდა და ვაღიაროთ რომ ინფანტილიზმი ნაციონალურ მოძრაობასაც ახასიათებდა. თუ ეს ტრიუმფალური გამარჯვებით დამთავრდებოდა, ეს ნიშნულოვნად აამაღლებდა დაკარგულ რეიტინგს. შეგვიძლია ეს მოსაზრება გავიზიაროთ.
კი, ეს ეს არის ერთ ფაქტორი ნამდვილად ინფანტილიზმი ახასიათებდა, თუმცა გამომდინარე მათი ასაკი და რომელიც პოლიტიკოსებისთვის არ იყო ალბათ შესაძამისი ადეკვატური ასაკი. ამას ჰქონდა ამ თავისი როლი ითამაშა მით უმეტეს 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ, რომლიდანაც ბოლომდე საქართველოს ესე ვთქვათ სააკაშვილის ხელისუფლება ესე ვთქვათ ვერ გამოვიდა კრიზისიდან, რომელიც შეიქმნა 7 ნოემბერს. და დღემდე დარჩა 7 ნოემბერი, როგორც ჩვენ უყურებთ მის სამართლებრივად. ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობდა, კი? და როგორც ჩანს, მათ რამდენიმე პრობლემის, რამდენიმე კულტურის დაჭერა მომდომეს ერთდროულად. მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ტიპ ნამდვილი, ესე ვთქვათ, პატრიოტული მისაღებების ტერიტორიები არ დაგვარკოთ, მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ჩემი ხელისუფლება გამამყარო, გამამაგრო. ბევრი პოლიტიკოსი მოქცეულა ასე.
კი, რა თქმა უნდა,
შიდა პოლიტიკური პრობლემები გადაიფარა, ამიტომაც ყოველთვის გარემტერს ებრძოდა, რომ ძალიან შეხტებოდა მსგავსი რაღაცეები. თავარი აქ იმაში არის, რომ აი რამდენად სწორად გათვლი ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ ესე თქვა, რომ პოლიტიკაში როგორც ნაპოლეონი ამბობდა, შეცდომაზე, დანაშაულზე ბარისი არის შეცდომა. პოლიტიკოსმა შეიძლება დანაშაული ჩაიდინოს, მაგრამ დანაშაულის ხარჯი თავის სახელმწიფო გააძლიეროს და თავისი ეროვნული ინტერესები დაიცვას. ამიტომაც შეცდომა ხანახან პოლიტიკში, დანაშაული ხანახან პოლიტიკოს და მორალური საქციელი შეიძლება ეპატიოს, მაგრამ როცა შეცდომას უშვებ, ანუ შენ ვერ გათვლი, რა შეიძლება მერე მოხდეს, აი ეს უკვე შეცდომა დანაშაულზე ვარესია. ეს შეცდომა, იმიტომ რომ შეიძლება ქვეყანა დააქციოს ელემენტარულად. და როგორც ჩანს, აი მსგავს ისეთ შეცდომას ქონდა ადგილი, რომელიც დანაშაულზე ვარესი იყო. თუმცა აგვისტოში ალბათ ომის თავიდან აცილება უკვე შეუძლებელი იყო, უკვე აგვისტოში საქმე მიქამდე მივიდა. აგვისტომდე შეიძლება 2008 წლამდე რაღაც რაღაცები შეიძლება. Ну, რას ვიცან. ეს არის
ამოდროს კარგად გვახსოვს პირველი დღეები, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა და ილაპარაკა გამარჯვებებზე, რომელსაც სამხედრო რომელსაც ქართულმა ჯარმა მიაღწია, გახსოვს ალბათ,
ჩამოთვალა
პუნქტები, რუკა იყო ნაჩვენები და აი ეს რაღაცა ტრიუმფალური გამარჯვების მოლოდინი აშკარად იგრძნობოდა საზოგადოებაში.
უნდა ვაღიაროთ, რომ ყველან ჩვენ ავყევით პატრიოტულ ეიფორიას და ამის იყო მეც გაქცეულიყავი არაღი მომგიდა ერახსელი მომგიდა გაქცეულიყავი ეს სიზმო ყოველს ქონდა.
შეგვიძლია თქვა, რომ ეს ეიფორია იყო და ეს ეიფორია გაამძაფრა თავად ხელისუფლებამ საქართველოს.
ხალხს მოთხოვნილება ქონდა ბუნებრივია, რომ დაბრუნებულიყო ჩვენი ტერიტორიები და
აქვს ეს მოთხოვნილება ხალხს დღეს.
მე მგონი ვეღარ, რაც არ ვიცი, კარგია თუ ცუდი, ძალიან რთული სათქმელია,
მაგრამ ხალხს დავაბრალოთ ეს.
ა მაშინდელი?
არა, დღეს.
არა, მოდი ისე თქვა, ხალხმა
თავისი.
ხალხმა იმდენი გამოიარა, იმდენი უბედურება გამოიარა, იმდენი გავუსრულდა იმედი, რომ ახლა ვერ მოთხოვ, რომ მოდი კიდე იფიქრე იმაზე 24 საათი როდის დაიბრუნებ ტერიტორიებს. ა მით უმეტეს რომ ამაზე ფიქს ამ ეტაპზე აზრი არ აქვს, სამეკრესული ბაზები დგას, ჩვენაც არ უნდა ფრათ, ეხლა რა ფიარი ამოვა. თუნდაც ისეთ რომ მოვიდოდოთ ამ ტერიტორიების დაბრუნება, შეიძლებაიანათ ისე რომ ისინი მოვიზიდოთ, ესეც კირთულია, იმიტომ რომ ჩაკეტილია ეს ტერიტორიები თავიდან ბოლომდე. ასე რომ ამაზე ფიქს ალბათ აზრი არ აქვს და ხალხს თუ ესე თქვა, ენთუზიაზმი გაუნელდა, მათ უნდა გესმოდეს.
მაგრამ ამ ხალხზე მუშაობდა შეიძლება ასე ითქვას წინა ხელისუფლებაც, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს მოდელირებული ქრონიკა, ეს მოდელირებული ქრონიკა რომ
მე მახსოვს შინთ ვიყავი და
იყავი გადაცემაში.
შინთ ვიყავი და ხო და ბევრი რაღაც დაუბრალდა მე ჩინთ ვიყავით, რომ ყველაფერი წიანს არ ვიცოდი და ხალხი
არავის არ ვაბრალებ, მაგრამ ესეც იყო ერთგვარი ცდა მანიპულაციისა, ხო? გამოცდა რომ ეს
ხალხის რეაქციის
ხა ხო, ეხლა რა შვება ჩემი ხალხი? ო შეიძლება
ასე. და პრევენცია, მე მგონი პრევენციაც იყო, იმიტომ რომ ჩვენს მაშინ მართლა არსებობდა შეში რომ მსგავს რაღაცა რუსები ამზადებდნენ და რუსებს პრევენცია მოხდა ამეთი. და გვახსოვს ჩვენ ამოყვამას რუსება რუსები ისე თქვა დაემსგავსენ შეურაცხყოფილ თოვლებს და უარყოს ეს ყველაფერი რომ ჩვენ მსგავს რომ ეს აროპირებს საკაშვილი გაგიჟდა რეალს გვაბრალებს და ასე შემდეგ. ანუ რუსებს პრევენციულად ამანი იმუშავა. თუმცა საკმაოდ როგორც ვიცი გადაიცვალა ერთი ორი ადამიანი იმ საღამოს და ნუ რა ხდებოდა თქვი.
ნუ მე მგონი ეს არ არის დადასტურებული პრობლემა, ამ რა ქამას ნიშნულობა. ესეც შეიძლება თქვა რომ არის ერთგვარი გამოვლინება ინფანტილიზმ მისა. აი შეცდომაო, რო თქვი, არადანიშნული არა, მე შეცდომა. იმიტომ რომ აი დღეს და ხვალ თუ ეს მუდმივად გამეორდებოდა, სწორედ საზოგადოებაში დაიკარგებოდა.
სიმართლეში ინფანტილიზმი ეს აღარ არის, გოგი, მე მგონი უკვე ეს ადგილი ქონდა სხვა რაღაც. ადგილი ქონდა იმას, რომ მე ყველაფერი შემიძლია გავაკეთო და მსგავს ექსპერიმენტებს ქვეყანამ უნდა გაუძლოს, თუ უნდა ქვეყანას რო ჩამოყალიბდეს მართლა ძლიერი სახელმწიფო, უნდა გაუძლოს მსგავს რაღაცებს, დიდი ამბავი რა მოხდა. და ჩვენ გვახსოვს რა მოხდა. საბოლოო ჯამში შემოგვრუნა ძალიან ცუდად მაშინ ხელისუფლებას, მართალია მოკლევადიანაში, მაგრამ მაინც
არა შეუბრუნდა ნამდვილად, შეუბრუნდა. არა, დუ დავარქვით ამას ინფანტილის, მაგრამ გარკვეული თვალსაჩინო ესეთ აი რა კითხვაც დავსვირო დღეს მაგალითად, რომ გამეორდეს სიტუაცია, საზოგადოების რეაქცია როგორი იქნება, თქო, ვთქვა, შემოვიდა თბილისამდე რუსეთი, იაქტიურებს თუ არა ასე ხალხი, როგორც აქტიურობდა აგვისტოში და ნუ პასუხი მივიღე რომ დაიღალა ხალხი, აი ამ დაღლის მიზეზი შეიძლება იყოს აი სწორედ აი ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებდა ნაციონალური მოძრაობა.
ან დაღლის მიზეზი უფრო მე მგონი იქნება არ მხოლოდ ის პოლიტიკაც მაშინ იყო, დაღლის მიზეზი უფრო იქნება ის, რომ ბოლო ორი წელია ჩვენ უყურებთ ძირითადად ჩხუბს და დავიდავარებას და პოლიტიკურ ჩხუბს ქვეყნებში, ჩი და პოლიტიკურ ჩხუბს და ხანახან ძალადობასაც, ძალადობას ხანვის წინამდე, ხანვის წინამდე, დაწყებული სექსუალური, რელიგიური და ასე შემდეგ უცირესობით ამთავრებული ოპოზიციით, ხო? ხალხი ამით დაიღალა აშკარად და როგორც ხალხში გაჩენილია აშკარად ეს ნეგატიური მუხტი. ნეგატიური მუხტი, რომელიც სხვა შორის არ იყოს ესეთი დოზით 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. პირიქით, მაშინ რაღაც სიტუაცია დამშვიდა, ხალხი უფრო ისეთი იყო აშკარად განწყობილი პოზიტიურად, მაგრამ მოგოლებული ხიდან ეს უარყოფითი მუხტი იზრდება და იზრდება და მე ამის გამო ეს ფიქრობ რომ ესე თქვა საფრთხე რომ ესე ეს მგონია რომ რუსული ჯარი თუ დაიძრება აქ ხალხი უფრო ერთმანეთს დაცხებს ვიდრე რუსებს ძალიან მე ეს მგონია სამწუხაროდ აი ეს ნაცნობობას რაღაც დონეზე შეიძლება ნაცნობობა ის რომ მოსახლეობა მაინც მობილიზებული იყო მტერთან ჩვენ გვახსოვს 2009-ში 10-ში ყოველთვის იმაში შევიყავით რომ აი რუსები ხوار დაიძრებიან ხელა ხა და ხალხი მობილიზებული იყო შეშინებული მაგრამ ეს მობილიზებული ეხლა რაღაცნაირად აპათია რუსები ხوار წამოვლენ კაცო თავარი არის ხა ჩემი მეზობელი ნაცია თუ ხოცი ეს არის თავარი პრობლემა მოსახლეობისთვის ეს არის ძალიან ცუდი
გავიგე უშეთ თუ არა იმ ფაქტს რომ თქვათ აგვისტოს იმ დღეებში ხელისუფლებას პირდაპირ რომ ეთქვა რომ ჩვენ წავა თომი წაგებული არის ეს ომი და არა მოეწყო რაღაც პერფორმანსები შეიძლება ასე ითქვას გამარჯვების ეს უკეთესი იქნებოდა ქვეყნისთვის და თავად ნაციონალური მოძრაობისთვის
აბსოლუტურად გეთანხმები დრო ეთქვა რომ მოდი ამ ეტაპზე ჩვენ წავაგეთ ბრძოლა მაგრამ ჩვენ საფრთხეს ომი არ დასრულებულა როგორც
ხალხს რომ დალაპარაკებოდა
რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა კი აქ პრობლემა იყო ისი რომ როგორც ჩანს შეიძლება თან მარტივი რაღაც ის რომ თქვა რომ მიწავაგეთ ხალხი ამას არ გაპატიოს მე მგონი ამის შეში არსებობდა მითუმეტეს რომ მაშინ დაანონსებული იყო უბრალოდ ის დიდი მიტინგები რომელიც გამოდი გაიშალა ჩვენ გვახსოვს გაზაფხულზე როგორც ჩანს ამის შეში იყო და საერთოდ ეხლა რა ჩვენ გამოვიდეთ 2009 წელს მე მგონი არანაკლებ საში იყო ვიდრე 2008-ში 2009-ში ქვეყანა იდგა სამოქალაქო ომის წინაშე თუ შეიძლება ვარეს მოختارიო კიდე ვინდორ ამას მოყოლოდა კიდე ცალკე დამატებით რუსული ძალის შემოსვლა სულიად მარტივად მე ხა ესე მგონია რომ ჩვენ ქვეყანაში 1 პლუსი ერთ რაღაცა მაინც გვაქვს ჩვენი შეცდომებიდან მაინც რაღაცას მაინც ვწალობ და მე იმედი მაქვს რომ ისაც მოხდა თუნდაც 1991 წელს და მე 90-იანებში და 2008-ში ეს იმედი მაქვს აღარ განმეორდება დარწმუნებული ხა ეს ხელისუფლება შეცდომებს დაუშვებს მომავალი ალბათ რაღაც სისულებს ყველა დაუშვებენ მაგრამ იმ სისულებს რომ დაშვებული იქნა ერთხელ იმედი მაქვს ამას აღარ დაუშვებთ 2009-ში გამოვიარე ძალიან რთული პერიოდი 10-შიც ну 12-ში ეხლაც რაღაც ზონ რთულ პერიოდს გავდივართ და იმედი მაქვს რომ აი ამას ნელ-ნელა ესე თქვა შეცდომებზე ჩვენ შეცდომებზე მაინც ვისწავლეთ ანუ იდიოტები არა ვართ იდიოტები ვერ შეგობენ თავი შეცდომებზე როგორც ცნობილია იმედი იდიოტები მაინც არა ვართ
ჩვენს ეთერში გუშინ გავიდა ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი 6 წელი აგვისტოს ომიდან რაზე მიანიშნებს ახალი მთავრობა. მე არ უსმენია ეს სიუჟეტი ვერ მოვასწარე და ერთად მოვისმინოთ რაზე მიანიშნებს საქართველოს ახალი მთავრობა.
7 აგვისტოს საქართველოსში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომის 6 წლის თავს აღნიშნავენ. შუჩი მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პირველი კომენტარები გააკეთეს. წინ დაუხედა ვინაბიჯი და ომში ჩათრეული საქართველო. ასე აფასებს 6 წლის წინანდელ მოვლენებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი.
ყველა ფაქტები ადასტურებს რომ ამ ომის თავდანაცილება შეიძლებოდა. სამწუხაროდ მიხვდით იმისა რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება აღმოჩნდა პროვოკაციის ხორბლი თავის ავანტურისტული პოლიტიკის გამო, მან ჩანს რომ თავისი გავლენების საგარეო ვერ გამოიყენეს იმდენად რომ საქართველოს თემა ყოფილიყო იმდენად მნიშვნელოვანი როგორც დღეს ხედავთ ჩვენ რა ხდება უკრაინაში და მადლობა ღმერთს დღევანდელი გასახედიდან სოფლიო ხელახლა აფასებს და ხელახლა უყურებს აგვისტოს ომს.
მაშინდელ ხელისუფლებას დიპლომატიის დონეს უწუნებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარიც, რომელიც დღეს წლების წინ ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დევნილების დასახმარებლად საქართველოსთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაზე ლაპარაკობს.
მოხდა საქართველოს ტერიტორიების კიდევ ერთხელ ოკუპირება და ოკუპირებული არის საქართველოს ტერიტორიების 20%. რა თქმა უნდა, დიპლომატია რომ უკეთესად ყოფილიყო გამოყენებული, ალბათ შესაძლებელი იყო ამ კონფლიქტის გამწვავების თავიდან აცილება. რაც შეეხება დევნილებთან დაკავშირებით, ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი ხელისუფლების პირობებში ის უზარმაზარი დახმარებები, რომლებიც ამოვიდა ომის შემდეგ საქართველოზე, ყველა შემთხვევაში არ იქნა ადეკვატურად გამოყენებული დევნილებისთვის.
სამწუხაროა, რომ საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ომი თავიდან ვერ აიცილა. ამ ომის შედეგები დღეს ორ ქვეყანას შორის მთავარ გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს. ქვეყნის ნაწილი კი დღემდე ოკუპირებულია. ეს სიტყვები კი სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს ეკუთვნის. 7 აგვისტოს მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც მივიდნენ. უმცირესობის ერთ-ერთი წევრის გიორგი კანდელაკის განცხადებით, სწორედ 7 აგვისტოს გადმოკვეთა პირველად რუსეთის ჯარმა საქართველოს საზღვარი.
სამშვიდობო ძალების ფორმალური სტატუსი არ მქონე რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა. ასეულობი ჯავშან ტექნიკამ ჩვენი სახელმწიფო საზღვარი გადმოკვეთა სწორედ 7 აგვისტოს, რა დროსაც საქართველოს სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამ სამხედრო აგრესიისთვის გაეწია წინააღმდეგობა. ამიტომ ომის დაწყების თარიღი რეალურად სწორედ 7 აგვისტოა.
უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ კი შენიშნა, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენები დასტურია იმისა, თუ რა სერიოზული საფრთხის წინაშე იდგა საქართველო 2008 წელს. ომიდან 6 წლის შემდეგ შეფასებების გაკეთება, რომ შეერაღებული კონფლიქტის თავიდან აცილება შეიძლებოდა, დღეს არასწორად მიაჩნია პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას. და ამისათვის მისი აზრით უკრაინის მაგალითი წკმარა.
დავიღოთ აი უკრაინის მაგალითი, ანუ ეს იყო რუსეთის მიერ დიდი ხნის წინ განსაზღვრული მოცემულობა, რომელსაც საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლება ეწინებოდა, სააკაშვილი იქნებოდა, შევარნაძე იქნებოდა, თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ამას ვერ აცხადებოდა გამომდინარე სხვადასხვა გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან, რომელსაც მისდევს რუსეთის ხელისუფლება და აი თანამედროვე უკრაინის მაგალითიც ამას გვიჩვენებს. იქ მაინც ხო არ იყო თქვათ ესეთი სიტუაცია, თქვათ აი უკრაინამ თითქოს ყველაფერი დათმო, ხო, აი როგორც დასავლეთი იგოთქო უწოდებდა და სოიანექსია მაინც მოხდა ყირიმის, ხო?
კორნელი კაკაჩია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე მიანიშნებს ომის დაწყების თაობაზე განცხადებების სახიფათო ზღვარზე და ამბობს, რომ თუ დღევანდელი ხელისუფლება სააკაშვილის ხელისუფლებისკენ ხელს მხოლოდ იმიტომ იშვერს, რომ მოსკოვში ვიღაცას ასიამოვნოს, მაშინ ამისათვის ძალიან ცუდი დროა შერჩეული.
სოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი ამრჩეველი მოსავათი საქართველოში შეიძლება არ იყოს სააკაშვილის ფანი და არცი პოლიტიკის, მაგრამ უმრავლესობა მაინც მეტაკლება თანხდება იმაში, რომ სააკაშვილი ეს ხელისუფლება რუსეთთან მიმართებაში აბსოლუტურად მართალი იყო და ის იცავდა საკუთარ სამშობლოს. აქედან გამომდინარე აი ესეთი იაფასიანი რაღაც მიტროპარტიული ინტერესებით განპირობებული რაღაც ბრალდებები, მე მგონი, დიდად არ იმოქმედებს სააკაშვილის წინააღმდეგ და პირიქით შეიძლება ის ვთქვათ რაღაც ნაწილი, რომელიც მეტაკლებად ცდილობს რომ ობიექტურად შეხედოს, პირიქით განაწყოს ხელისუფლების წინააღმდეგ.
ალბათ კორნელის თანხმები ხო როგორც ხდება?
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი ხა თუ ესმენ თუ გამოიყენონ შეიძლება მიზნების უსაკაშვილი ეს ვთქვათ უფრო გააშავონ, ამას არ შეიძლება არ მოყვება. არა შეიძლება არ მოყვება, მითუმეტეს იმ ფონზე როცა რუსეთი ჩანს აგრესორად მთელი სოფლიოს თვალში. და მითუმეტეს ის განმეორდები რომ სააკაშვილი დაცავნა ბრალი დაუყენო დასავლეთში მას არანაირ დააპატიმრებს და არ გადმოგცემს. დამთავრდა ამეთ ლაპარაკი და ეხა ერთი ბრალი ნაკლები იქნება თუ მეტი ხა.
ანუ შესაძლებელია ყოველთვის სიტუაცია ესეთ იმედის რომ თქვათ თუ მართლა ეს კომისია შეიქმნა, რაც ქალაქის მერს უთქვამს, ეს კომისია თქვათ ყველაფერს დაბრალებს წინა ხელისუფლებას და ნუ ფაქტობრივად
ხო, მაგრამ ეს ერთი რაღაცა აუცილებლად რომ შენ ხარ ეს ხელისუფლება არის ამ წინა ხელისუფლების მემკვიდრე, ხო? და ყოველდღე შეცდომა რა ზოუშო თავის დროზე ნიკიტა ხრუშჩოვმა იყო ის რომ განადგურა სტალინი გაკრიტიკა და ასე შემდეგ. და ამით თვითონ ძირი გამოითხარა, იმიტომ რომ მე გაშთა ლეგიტური შეკითხვა როგორც რა, მაგრამ შენ ვის მემკვიდრე ხარ? იმ საშინელების და მოყოლებრივთან შეირყა კომუნისტური პარტიის ლეგიტიმურობა, კომუნისტური ხელისუფლების საერთოდ. ასე რომ ეს ძალიან სახელმწიფო თამაშია და როგორ ჩანს ეს ყველაფერი გამოწეული მარტო ერთ მიზნით, რომ სააკაშვილი საქართველოში არ დაბრუნდეს და ახლა არ იქა ბრალი წაუყენოთ, ის გამოიძიოთ, ეს გამოიძიოთ და ახლა თუ ეს იგი შინიან სააკაშვილის
ა უფრო მაგ მიზეზით
ფიქრობ მე ესე მგონია, იმიტომ როგორც ის სააკაშვილმა თქვა რომ დაბრუნდები, მე გაახსენათ რომ თურმე 7 ნოემბერს დაურბებია შევარნა ტელევიზიაში, აქამდე რატო არ ახსოვდათ ეს ლოიგროთ კითხვა ჩდება ხო ავტომატურად.
დასავლეთის როლზე მინდა კიდევ კითხულ დასავლეთი რომელიც ასე აქტიურობს უკრაინასთან მიმართებაში, კი აქტიურობდა საქართველოსიც, მაგრამ გარკვეული მოლოდინი იყო ხელისუფლების მხრიდანაც უფრო მეტი მოლოდინი იყო დასავლეთის მიმართ, მე ასე მახსოვს 2008-ში.
მე მართალი თქვი გოგი მეგვარწმუნდება რატო იყო მოუდენი რომ ჩვენ ჩავებდებით რუსეთთან ომში აქ
კი იყო ასეთი
ხო აი ვიცი და მიყვირს რატომ იყოს მოუდენი იმიტომ რომ მეაც მოასწარე მუშაობა ისე თქვა საჯარო სამსახურში თავრობაში მეთქვი რომ იყვი ხო სულ მახსოვს როცა ლეცნობოდი ხოლმე წერილებს და რაღაც შეხვედრები ჩაანწერებს რომ თქვენი ჭირმე შეეცადეთ რაცა უნდა პროვოკაცია წამოგვიგო შეეცადეთ გამოეცხადოთ და რანაირი საფუძველი საავი არ მისცეთ ვერ დაგეხმარებათ ვერნამენ თუმცა რაღაც დონეზე მაინც დაგეხმარნენ ჩვენ ხოსოს ის როცა გამოგზავნეს სახელმწიფოთრნობებით წალი, ეს პირველი მესეჯი იყო, პირველი სიგნალი იყო, რა ხა სახელმწიფოთრნობებს წალი მოგოთ, მე შეიძლება კი არაღი მოიტანო, მე შეიძლება სულაც დაიწყო და იქ გაჩერდა რუსული არმია, ჩვენ გვახსოვს, რუსული არმია გაჩერდა მხოლოდ და მხოლოდ რეალურად, იმიტომ რომ ამერიკელებმა თვითონვე გამოგზავნეს, ეს იყო უმთავრესი ყველა სერიოზული მესეჯი, თორე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რომ არა, დიდი შანსი იყო, რომ ვერც პრეზიდენტებს, რომლებიც ახ ჩვენთან იყო, ღამეს გვითხრიდნენ, რომ აქ რამე მოხდარიყო, ისინი სკვირი გააჩერებდნენ რუსებს, იმიტომ რომ შანსი იყო უნიკალური. შანსი იყო უნიკალური რუსეთისთვის, რომ აი შემოსულიყვნენ, ხარ სააკაშვილი ჩამოეგდოთ. და ვერც ვერაფერს ვერამერებს ვერიზამა, რომ ამერიკელებს არ გააკეთებიათ ეს ნამიჯი. სხვა რაფერს.
საბედნიეროდ, მიუხედავად იმისა, რომ შიდა პოლიტიკური სიტუაცია ქართულებული იყო, რუსებს მაინც არ ყავდათ ისეთი საყრდენი საქართველოში, რომ ეს შესაძლებელი გამხდარიყო. ხო, როგორც თქვა 1921 წელს, არ იყო ეს ზალა, ანუ საკმაოდ დისკრედიტირებული.
დისკრედიტირებული, მარგინალიზებული იყო მთლიანად.
ხო, ამიტომ ვერში მით უმეტეს, რომ მედია მუშაობდა ძალიან აქტიურად, ჩვენ ვაპირებთ ნინია კაკაბაძესთან ამ თემაზე საუბარს დღეს. ძალიან აქტიურად მუშაობდა იმაზე, რომ ეს პატრიოტული მუხტი, ასე ვთქვათ, გაძლიერებულიყო ხალხი.
კი, და არ იყო არანაირ პრორუსული არასამთავროები, როგორც დღეს არის მომრავლებული, რაც მემალე ძალიან მაშინთებს.
კი, არ იყო ნამდვილად. მაპატე თორნიკა, ეხლა რეკლამა გავა ჩვენს ეთერში, შემდეგ ახალ ამბებს მოუსმენ და კიდევ 5 წუთი გვექნება სასაუბროდ რეკლამაში.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დერტფილიში 17:30 ზუსტად და დავით კაკაბაძე ახალ ამბებს გავაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. დღეს საქართველოში სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნავენ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მე-6 წლისთავს. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატებმა აბდულა აბდულამ და აშრაფ ღანიმ მოილაპარაკეს ეროვნული თანხმობის ფორმირებაზე. გუშინ პრეზიდენტობის კანდიდატებს შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ავღანეთში, ამერიკულ სამხედრო ბაზა ფენიქსზე ქართველი სამხედროები მოინახულა. ირაკლი ალასანიამ ჯარისკაცებს სიტყვით მიმართა და მათ მადლობა გადაუხადა სამსახურისთვის. განვლილი დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 19 ჯარისკაცი დაიღუპა და 97 მესაზღვრე დაიჭრა. უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თანახმად, მსხვერპლი მოყვა სეპარატისტებთან შეტაკებებს ლუგანსკის ოლქში. ისრაელმა განაახლა საჰაერო დარტყმები ღაზის სექტორში მდებარე ობიექტებზე მას შემდეგ, რაც დღეს დილით ღაზიდან ისრაელზე 10-მეტი სარაკეტო იერიში მიიტანეს. პალესტინელთა იერიშამდე ცოტა ხნით ადრე ამოიწურა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის მიღწეული სამდღიანი საზავო შეთანხმება. დღეს უკრაინის მთავრობა განიხილავს რუსეთის მიმართ სანქციების შემოღების საკითხს. როგორც ვარაუდობენ, შეზღუდვები შეეხება როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასცა განკარგულება საჰაერო იერიში განხორციელდეს ერაყში მოქმედი ისლამისტი მებრძოლების პოზიციებზე. შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უმსხვილესი ავიაკომპანია დელტა მზად არის შეცვალოს საფრენი რეისების მარშრუტები ამერიკიდან აზიაში, თუ რუსეთი აგზავნებს თავისი ტერიტორიის თავზე ევროპისა და შეერთებული შტატების ავიაკომპანიების თვითფრინავების ფრენას. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქ მახაჩყალაში მოკლეს ტამერლან სალიხოვი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სახელმწიფო ინსპექციის საქალაქო განყოფილების უფროსის მოადგილე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერა დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც Wi-Fi-ის ღია ქსელებით სარგებლობა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რაც მომხმარებელი თავისი პირადობის დასადასტურებლად პასპორტს წარმოადგენს.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ჩვენ თორნიკე შარაშაინძესთან ერთად ვიხსენებთ 6 წლის წინანდელ მოვლენებს, რა ხდებოდა აგვისტოში 2008 წელს და სანამ საუბარს დავასრულებდეთ, კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზო თორნიკე, რომელიც ეთერში გადაიცა 10 აგვისტოს 2008 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში, ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი, მე მგონი ძალიან კარგად გამოხატავს განწყობილებას, რომელიც იყო ქვეყანაში აგვისტოში 2008 წელს.
Зиме დღეებში საქართველოს მთავრობა და პრეზიდენტი საქართველოს მოსახლეობას სიმშვიდის შენარჩუნებას მოუწოდებს. სიმშვიდის იმ მიმართულებით, რომ ხალხი არ ახვეს დეზინფორმაციას, რასაც რუსეთის საინფორმაციო მანქანა აქტიურად ავრცელებს და არ ჩავარდეს პანიკაში. მდგომარეობა ქვეყანაში მძიმეა, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებებით ხელისუფლება ვითარებას აკონტროლებს. და როგორ ფასდებოდა დღის მანძილზე ეს ვითარება, რაც განუმარტავდნენ მთავრობის წევრები პრეზიდენტს 9 აგვისტოს და ამავე დროს საქართველოს მოსახლეობას.
დღეს პირველ ნახევარში ჩამოგდებულია კიდევ 4 რუსეთის ბომბდამშენი, შესაბამისად საერთო რიცხვი ჩამოგდებული რუსული ბომბდამშენებისა გაიზარდა 10-მდე.
92-13-ში ომის დროს მარტო ერთის ჩამოგდება მოახერხეს ქართულმა ძალებმა. ეხა უკვე 10.
ეს საუბარი შედგა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, უშიშროების საბჭოს მდივანს ალექსანდრე ლომაიასა და პრეზიდენტ სააკაშვილს შორის. ხდომა დღის პირველ ნახევარში გაიმართა. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქ გორზე რუსეთის სამხედრო იერიშისა და მისი უმძიმესი შედეგების შესახებ. ეს იყო იერიში მშვიდობიან მოსახლეობაზე. 9 აგვისტოს რუსეთის ბომბდამშენებმა ჭურვები საქართველოს სხვადასხვა წერტილებში ჩამოყარეს. იერიში იყო ცხინვალის რეგიონიდან შორს, ზემო აფხაზეთსაც. რუსეთის სამხედრო მანქანამ შეიძლება ითქვას სრულიად საქართველოს შემოუტია. საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები მუდმივ კონტაქტში არიან საქართველოს მეგობარი ქვეყნების პირველ პირებთან. მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილის თქმით, საქართველოს ელის ქმედით ზომებს საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. ქმედით ზომებს იმ გაუგონარი ქმედებების შესაჩერებლად, რაც ისევ პრეზიდენტ სააკაშვილის სიტყვებით არ არის მარტო საქართველოს გამოწვევა.
ეს არის დიდი ხნის წინ დაგეგმილი, ავანტყოფური იმპერიული ამბიციებით შეპყრობილი პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული წინასწარ განზრახული ნაბიჯები. და თავისუფლების მოყვარეების დამარცხება. თუ ამ ხერის დემოკრატიულად არჩეული ხელმძღვანელობა ოდნავ მაინც ორგანიზებულია და ჩვენ კარგად ვართ ორგანიზებული, არის შეუძლებელი.
ეს არის ომის სუვერენული საქართველოს წინააღმდეგ, დამოუკიდებლად ომი მსოფლიოში დემოკრატიის და თავისუფლების წინააღმდეგ. იმის წინააღმდეგ, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში 2005 წლის მაისში თბილისში თავისუფლების მოედანზე ასე მიესალმა.
As you build freedom in this country, you must know that seeds of liberty you are planting.
თქვენ ვინც თავისუფლება დაამყარეთ ამ ქვეყანაში, უნდა იცოდეთ, რომ თავისუფლების თესლი, რომელსაც თქვენ ქართულ მიწაში თესავთ, მთელ მსოფლიოში ყვავის. ამერიკელი ხალხი აფასებს თქვენს მეგობრობას და აღფრთოვანებულია თქვენი სიმამაცით. ყველა ამერიკელის სახელით მადლობას გიხდით. დაგლოსოთ ღმერთმა. საქართველოს გაუმართოთ.
Thank you. God bless you. Sakartvelos gamajos.
საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს მოსახლეობას ერთიანია იმის განცდაში, რომ საქართველოს ამას არ პატიობენ. და დადგადრო, როცა საქართველო მსოფლიოსგან ელის სათანადო რეაგირებას. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებით დაიწყო გადამწყვეტი ბრძოლა, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს დამოუკიდებელი დემოკრატიული ქართული სახელმწიფოს ბედი. საქართველოს მთავრობა საომარ მდგომარეობაში მუშაობს. იუსტიციის მინისტრის ნიკოლოზ გვარამიას განცხადებით.
ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ეს თავდასხმა, რუსეთის შეიარაღებული თავდასხმა, პირდაპირ ვთქვათ, მოვიგერიოთ წარმატებით. ამისთვის გეგმავთ, რომ იყოს ფინანსები მობილიზირებული, ამისთვის გეგმავთ, რომ ადამიანური რესურსები იყოს მობილიზირებული, მოგეხსენებათ, მობილიზაციას გამოცხადდეს საყოველთაო მობილიზაცია, უბრალოდ სრული მობილიზაცია, რაც არნიშნავს ყველა მიდის, ვინც კი მამრობიც ისა, მიდიან ის ადამიანები, ვინც ჩაირიცხა რეზერვში, ეს არის აბსოლუტურად ცივილური, ასე ვთქვათ, ღონისძიება.
9 აგვისტოს საღამო საქართველოს პრეზიდენტი უკვე პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ხანგრძლივი პოლიტიკური დაპირისპირების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება და პოლიტიკური ოპოზიცია, საქართველოს საზოგადოება ბოლო წლების მანძილზე როგორც არასდროს ისეთი ერთიანია.
დიახ, ეს სიუჟეტი იყო ეკა წამალაშვილის, რომელიც გადაიცა 2008 წლის 10 აგვისტოს და მე მგონი ზუსტად გამოხატავს იმ განწყობებს, ყოველში მე ახლა გამახსენ და რა განწყობაც იყო ქვეყანაში.
ჯერ კიდევ იყო.
შემდეგ ეს განწყობები შეიცვალა და ნუ მოვედით ბოლოს 2014 წლის აგვისტოს.
ყველაზე უფრო ცუდი რაც დამასწავლე ექსტრემ პერიოდში არის ის ფილმი, რომელიც გადაღებული იქნა ონზე. ნუ ბევრი ფული დაიხარჯა, როგორც ვიცი, ამ ფილმზე და შეიძლება გაკეთებულიყოს ნორმალური რეალისტური ამავე დროს პროპაგანდისტური, რომ ჩვენი სიმართლე გაეტანა ხო გარეთ და ესე თქვა ჩვენი პოზიციები გამყარებიან და სამწუხაროდ როგორც ვიცით
ამ ფილმს ჰქონდა სრულიად უკურე ექცია და იმუშავა ცუდად.
პირიქით მე მგონი რუსი გენერალი უფრო კარგადაა გამოყვანილი საბოლოოჯამში იმ ფილმში ფიგონი ვიდრე.
კი. და სწორედ სხვა შორის ამ ფილმზე და საერთოდ მედიის მუშაობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში ნინია კაკაბაძესთან ერთად. თორნიკე უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა.
საინტერესო იყო, დიდი
მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო
ჩვენთვის.
და მუსიკალური პაუზის მერე გავაგრძელებთ გადაცემას. დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ბევარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე, ხმის ოპერატორი და ახლა უკვე ნინია კაკაბაძე, ჟურნალისტი, კინომცოდნე, ჩემი მეგობარი არის გადაცემის სტუმარი. ნინია ახლახან მოვიდა და ვერ მოისმინა თორნიკე შარაშენიძის გამოსვლა. თორნიკე დაამთავრა თავისი გამოსვლა, ახსენა ეს ფილმი, რომლის სახელიც დაავიწყდა აგვისტოს 5 დღე და თქვა, რომ ფილმიც გააკრიტიკა და საერთოდ ჩვენ იმაზე ვისაუბრეთ, როგორ მუშაობდა მედია, კულტურა, ხელოვნება იმ პერიოდში, ამის მერე რა გააკეთა ცუდი. თორნიკემ პირდაპირ ასე გაიხსენა, ანუ უკუ რეაქცია ჰქონდა ყველაფერ ამას საზოგადოებაში. გავიხსენეთ ასევე გადაცემა მოდელირებული ქრონიკა, რომლითაც შემოწმდა, შეიძლება ასე ითქვას, ქართული საზოგადოების პატრიოტული დონე, თუ რამდენად პატრიოტულია ასე თქვა ჩვენი საზოგადოება. ნუ ასე ავხსენით ორივე, მეც და თორნიკემაც. მაგრამ მე მინდა, რომ სანამ ამ თემებზე ვისაუბრებდეთ, გავიხსენოთ სიტუაცია 2008 წლამდე საქართველოში და პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოების, შეიძლება ასე ითქვას, პატრიოტული აღზრდა, რომელიც თუცდები გამისწორე, რომელიც პრინციპში მიზნად დაისახა საქართველოს ხელისუფლებამ. იყო თუ არა ეს ასე?
კი, და სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ მოდელირებული ქრონიკა ნამდვილად მოსახლეობამ, საზოგადოებამ შეაფასა უარყოფითად და ეს იყო გაბრაზებული, ნაწყენი, აღშფოთებული ამ გადაცემით, შეურაცხყოფილი, რასაკვირველია. იგივე მსგავსი სიტუაცია არ იყო 2008 წლამდე, როდესაც მოდელირებული არა ქრონიკა, არამედ მოდელირებული რეალობა იყო ჩვენს თვალწინ ეკრანზე. ეს იყო რეალობა, სატელევიზიო რეალობა, რომელსაც ჩვენ მაშინ ხელისუფლება სამწუხაროდ გვთავაზობდა და მას ჰქონდა რაღაც კონკრეტული მიზნები. მიზანი ერთი იყო ალბათ ის, რომ თავად საქართველოში და საქართველოს მოსახლეობაში აემაღლებინა როგორც პატრიოტული განწყობები, ასევე თვითშეფასება აწეულიყო უფრო მაღლა და ჩვენ არ ყოფილიყავით რაღაცაენად რამდენიმე ომში დამარცხებული, ტერიტორია წართმეული, დაჩაგრული, თავჩახრილი ერი, არამედ თავის ზემოთ აგვეწრია, დაგვეჯერებინა, რომ ძალიან ძლიერი ჯარი ყავს, დაგვეჯერებინა, რომ ჩვენ უძლეველები ვართ, ჩვენ ყველაფერს სწორედ აი ამ მხოლოდ აი ამ ჯარის მეშვეობით და აი ამ ძლიერებით დავიბრუნებთ. და სამშობლო, რომელიც ჩვენგან მოითხოვს მსხვერპლსაც, ყველაფერს, რაც გაგვაჩნია იმისათვის, რომ რაღაცაერად ჩვენ ვიყოთ ძლიერები. ეს საზოგადოება მიიღო დადებითად.
დადებითად მიიღო, ნამდვილად. მაგრამ ვარდების რევოლუციის დროს არ იყო ეს ტენდენცია, არ შეიმჩნეოდა თუ გაიხსენ.
არა, რა თქმა უნდა.
სხვანაირად მოხდა რევოლუცია.
რა თქმა უნდა, მაშინ აქცენტი კეთდებოდა აბსოლუტურად სხვა ადამიანის უფლებებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობდით ქვეყანაში, სადაც ადამიანის უფლებები ტოტალურად ირღვეოდა და მაშინაც არ არსებობდა ეს სიტყვები სამართლიანობის აღდგენა, მაგრამ რაღაცნაირად საქართველოს მოსახლეობას ეს სურდა და მაშინდელ მიტინგის ორგანიზატორებსაც და ის იმ ადამიანებს, ვინც რევოლუციას
ხელმძღვანელობდა.
შემდეგ გახდა საჭირო, ასე ჩათვალეს მაშინდელმა ხელისუფლებმა და მისმა წარმომადგენლებმა და საჭირო გახდა ალბათ იმისათვის სწორედ, რომ დაეკავებინათ ამორჩეველი ადამიანები, მათი ყურადღება გადასულიყო სწორედ აი ამ მიმართულებით, რომ მთავარი ჩვენი ქვეყნისთვის თქვათ პრიორიტეტი პირველ რიგში არა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა, არამედ ჩვენი ძლიერება, ჩვენი უძლეველობა, ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნება, აი ეს ყოფილიყო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არაფრისგან არ გაჩენილა, ამას თავის მიზეზი ჰქონდა, ალბათ მოსახლეობაში ამის დაკვეთა არსებობდა და ალბათ ამის სურვილი არსებობდა.
ძალაუფლების შენარჩუნების გამო.
ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ხერხი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, იმიტომ რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა ძალიან მტკივნეული პროცესი არის. მას გაცილებით მეტი უკმაყოფილო ადამიანი ეყოლებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი რეფორმები იქნებოდა და იყო გასატარებელი, რაც გარკვეულწილად თითქოს დაიწყო კიდევაც ერთი პერიოდი პირველი წლების განმავლობაში.
და ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა.
ეს ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა ქვეყანაში და სახელმწიფოში, სადაც დემოკრატიის არანაირი ტრადიცია არ არსებობს, ბუნებრივი ამას ყავდა ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე, ის ადამიანები დღესაც ამის მოწინააღმდეგეები არიან და ამიტომ ვამბობ სწორედ, რომ ამორჩევლის შენარჩუნებისთვის რაღაცა იდეის გარშემო უნდა
გაერთიანებულიყო. კლიპებიც
კი, პატრიოტიზმი არის სწორედ ის, რაც ყოველში თუ მთელს მოსახლეობას არა ნებისმიერ ქვეყანაში უმრავლესობას ეხება და მის სენტიმენტებს რაღაცნაირად.
ხო და მე თორნიკეს უბრალოდ ეს კითხვა დავუსვე რომ არის თუ არა ეს განწყობები დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში.
დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში
პატრიოტული
განწყობები ნაკლებად არის.
ვინ არის ამის დავაბრალოთ?
ეს
თუ არ დავაბრალოთ.
იცით რა არის? ეხლა თუ კი იმ პერიოდში ჩვენი მთავარი მტერი იყო რუსეთი და სწორედ აი ამ ჩვენს უძლებელობას ქმნიდით მის წინააღმდეგ და მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში უნდა თქვა აუცილებლად რომ ვეთანხმები რომ ჩვენი მთავარი მტერი, ჩვენი საქართველოს სახელმწიფოს მთავარი მტერი ნამდვილად არის რუსეთი. დღეს ქვეყნის მთავარ მტერად მოიაზრება ნაციონალური მოძრაობა, ყოფილი ხელისუფლება. ვფიქრობ, რომ ეს არანაკლებ კრახამდე და კიდევ უფრო დიდ კრახამდე მიგვიყვანს ის გზა, რომელთაც ახლა მიდის
საქართველოს.
ყველაფერი შეიძლება დამზადდეს და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ახლა თუ კი დიდი ხანი ვერ გამოკვებავ მოსახლეობას და იმ უკმაყოფილო ხალხს, რომელსაც ყურია შურის ძიება თქვა ნაციონალურ მოძრაობაზე, რაღაცა ბევრი რამე შეიძლება ვერ გააკეთო, სწორედ ახლა გაახდება ისევ საჭირო ამ პატრიოტულ სენტიმენტებზე თამაში და ამიტომაც არის რომ ნელ-ნელა რაღაცები უკვე აქაც მჩნდება, რაღაც ერთი კლიპი უკვე გამოჩნდა მუსიკალური პატრიოტულ თემაზე, ახლა კიდე რაღაცა ფილმი
გადაიღეს, ფილმი ჯერ არ გვინახავს, ჯერ არ გვინახავს მხოლოდ
და მხოლოდ,
მაგრამ უკვე რამდენიმე ფილმი გადაიღეს აგვისტოზე და ძალიან საინტერესო ქნება დაუკავშიროთ პოლიტიკურ სიტუაციას ის ფილმები, ანუ რამდენად კონიუნქტურული იყო ის ხელოვნება, რომელსაც ჩვენ
დავაკონკრეტოთ ალბათ რაზე საუბრობთ, ხო, იმიტომ რომ არის გიორგიოვაშვილის ფილმი, რომელიც უკანასკნელ წლებში იქნა გადაღებული თქვა აფხაზეთის და კონფლიქტის თემაზე.
ხო, მაგრამ მე უშუალოდ აგვისტოზე ვლაპარაკობ ქართულ-რუსულ კონფლიქტზე.
ქართულ-რუსულ კონფლიქტზე. ეს დღევანდელ პოლიტიკასთან ამით კავშირშია, ხო? ესეთი არის ეს ფილმი, რომელიც ჯერ არ გვინახავს და მხოლოდ და მხოლოდ ეს რაღაც სარეკლამო რგოლი ვნახეთ.
მოკლემეტრაჟიანია, ესე რომ შეიძლება დაახლოებით
შეგვიძლია ისინებ. კიდევ რამე არის ახალი?
არა, აი მოკლემეტრაჟიანი ფილმს ვლაპარაკობ.
ხო, დაახლოებით შეგვიძლია ამ რგოლიდან მიჩნდება ის რაც სამწუხაროდ ქართული კინოს უმეტესობა, ქართული კინოს სცენი არის რაღაცა სიყალბე, არადამაჯერებლობა, რაღაც
შევა პოლიტიკაც იქ ჩანს
და აგრეთვე
რუსების მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება
ჩანს პოლიტიკა, რუსების მიმართ შეცვლილი დამოკიდებულები, სადაც არსებობს დიალოგი ქართულ ჯარისკაცსა და რუს ჯარისკაც შორის და ჩანს თითქოს ის რომ მათ სურთ ურთიერთობა, მათ სურთ მეგობრობა, ორივე არის კეთილგანწყობილი ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ რაღაც კონიუნქტურა ისევ შეიძლება ჯერჯერობით უშლის ამას ხელს. ეს ჩანს ამ ფილმში, რომელიც აბსოლუტურად ადეკვატური არის იმ პოლიტიკასთან, რომელიც დღეს აქვს
საქართველოს.
კი, ეს არის ხო დღეს.
ანუ ერთის ხრი ჩვენ ალბათ ვისაუბრეთ, გვაქვს კიდევ რომ ნახეთ აგვისტოს 5 დღე ფილმი, რომელზეც ძალიან დიდი თანხა დაიხარჯა და გვახსოვს პრემიერები და ასე შემდეგ, სადაც რუსი კარიკატურულად არის გამოყვანილი. ახლა გადავდივართ მეორე უკეთესობაში, რომ და უკვე ვეუბნებიან რომ ისინი კეთილია და ადამიანია ასე შემდეგ.
უნდა ჩვენთან ურთიერთობა, მეგობრული საუბარი უნდა ჩვენს გვინდა ჩანს, მაგრამ ჯერჯერობით რაღაცაც ოდნა უშლის ხელს, მაგრამ ეს დიალოგი უკვე დაწყებული არის და ისინი საუბრობენ ერთმანეთში. ეს არის ხო პირდაპირ ასახავს სწორედ იმ მდგომარეობას, რაც რა პოლიტიკას დღეს აქვს საქართველოს და რომელსაც ამასაც აუცილებლად ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად არ ვიზიარებ.
რა პოლიტიკა? და ეხა ზუსტად ამაზე საუბრობ.
პოლიტიკა გარედან რაც ჩანს არა თქვათ პროფესიონალის თვალით, რომელიც შეიძლება რაღაც დეტალებში ისე ვერ ერკვეოდეს, როგორც პოლიტიკაში ჩემს ზოგ ხმათშეხედული ადამიანები, გარედან ჩანს ის, რომ მაშინ როდესაც მიხეილ სააკაშვილს აკრიტიკებდნენ რიტორიკის გამო და ფიქრობდნენ რომ რიტორიკის შეცვლა შეცვლის სიტუაციას, თუ კი ჩვენ დავათბობთ ჩვენს საუბარს რუსეთთან და უფრო მობიერად დაველაპარაკებით, ცოტა თავს დაუხრით, არსებობდა ეს წარმოდგენა რომ მაშინ ეს პრობლემები მოგვარდება ჩვენ შორის. ეს რასაკვირველია აბსოლუტურად მცდარი იდეა არის, ეს ჩვენს პრობლემებს არანაირად არ მოაგვარებს, ამას კეთებს საქართველო, მაგრამ სამწუხაროდ არა მხოლოდ ამას. მე დღეს განსაკუთრებით ახლა როდესაც უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით თელი სოფლიოს ასე ვთქვათ, გამოხმაურებებს ვეცნობით. საქართველო, რომელიც აბსოლუტურად არის ამოვარდნილი ამ კონტექსტიდან, ის აბსოლუტურად განსხვავებულ სიტყვებს წარმოთქვავს, აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია აქვს. მე მიჩნდება ლეგიტიმური ეჭვი და ნეტავ ვწდებოდი რომ და არა მხოლოდ მე ნეტავ ვწდებოდი, რასაკვირველია რომ საქართველოს სამომავლოდ რუსეთთან გაცილებით უფრო მჭიდრო ურთიერთობები აქვს გეგმაში საუკეთესო შემთხვევაში
და
უარეს შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობა ჯერ ამისთვის მზად არ არის. დღეს რომ საქართველოს მოსახლეობას ჩვენ ვუთხრათ რომ იცით ჩვენი არჩევანი არის რუსეთი და არა დასავლეთი, დღეს ამას საქართველოს მოსახლეობა არ მიიღებს. მაგრამ თუ კი მათ აი დაახლოებით ისეთი ფილმებით როგორიც არის
ანგელაძის
ფილმი და სხვა და სხვა საშუალებებით შევაგუებთ და უფრო მეტად მომამზადებთ ამ იდეისთვის, მაშინ ის იქნება მზად რასაკვირველია, მაგრამ დღეს ჯერ ამის მზადყოფნა არ არის. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს გავცნობიერებულად, იმიტომ რომ მოსახლეობა შეგნებულად ირჩევს დემოკრატიაზე დაფუძნებულ, ლიბერალურ ღირებულებებზე დაფუძნებულ სამყაროს და არა ვთქვათ ისეთ რეჟიმს, რომელიც არის რუსეთში. ამას სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჯერ ეს მზადყოფნა ქვეყანაში არ არის. ამიტომაც დღევანდელი პოლიტიკური ელიტა, დღევანდელი ხელისუფლება ჭკვიანურად იქცევა, როდესაც დღესვე არაკეთებს იმის დეკლარირებას რომ ჩვენი მომავალი არის რუსეთთან.
მაგრამ მას შეუძლია ის იგივე გააკეთოს, რასაც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა და იმუშაოს მედიის საშუალებით.
რა თქმა უნდა, მითუმეტეს რომ ჯერჯერობით საზოგადოებაში აი ეს ნამუშევარი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობას ჰქონდა აი ამ მედია პროპაგანდის მეშვეობით, რომ დასავლეთი არის კარგი და რუსეთი არის ჩვენი მთავარი მტერი, ამ ერთ მას გამოვყოფ. ჯერ ისევ ის მუშაობს, იმიტომ რომ ამას არ დაპირისპირებია ასეთივე აქტიური მედია პროპაგანდა, რომელიც რაღაცა რაც შეცვლის საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას და ამის შეცვლა გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრი მიმართულებით გაცილებით უფრო ახლოს ვართ რუსეთთან ვიდრე დასავლურ სამყაროსთან.
მაგრამ საბედნიეროდ რუსეთი არის ისეთ სიტუაციაში დღეს, რომ
ისევ დასავლეთი,
ხო, იქიდან დასავლეთი, ამ შემთხვევაში უბრალოდ შეიძლება ითქვას ბედმა გაუღინა,
ბედმა გაუღინა
პრო დასავლურ ქართულ საზოგადოებას. მოდი ასე ვთქვა. მაგრამ მედია როგორ მუშაობს, არის ძალიან საინტერესო. თორნიკე სწორედ ეს კითხვა დაუსვი. 8 აგვისტოს შეფასება, აგვისტოს შეფასება საერთოდ 2008 წლის ნელ-ნელა იცვლებოდა. როგორ იყო 2008 წლის აგვისტოში სიტუაცია ქვეყანაში და როგორ შეიცვალა დღეს?
დროდესაც დღეს აკმაოდიოდი, ფიქრობდი სწორედ ამასთან კავშირში არის, რომ რატომ რაღაცნაირად ჩვენს ხელოვნებაში, კულტურაში არ აისახება ყველაფერი ის, რაც მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, ხო, და ომი ერთ-ერთი ის მნიშვნელოვანი არის, რაც ნებისმიერ ადამიან ჩვენთაგან შეეხო და არ არსებობს ქვეყანა, რომელიც ამას თავის კულტურაში რაღაცნაირად არ გამოხატავს, მე არ მომბობ პირდაპირ ილუსტრაციებით, ხო, კინოში, თეატრში, ლიტერატურაში. ის არ არის ასახული, რაღაცნაირად არ ჩანს. და რატომ ამის მიზეზი არის ის, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ მიუხედავთ იმისა, რომ აი ამდენი კატაკლიზმები გავიარეთ, ჩვენი საზოგადოება არ არის ჯერ კიდევ მიჩვეული და არ აკეთებს კრიტიკულ ანალიზს იმისა, რაც მოხდა. ჩვენ არ შეგვიფასებია ბოლომდე არა მხოლოდ აგვისტოს ომი, არამედ არცერთი ომი, არცერთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაც, თუნდაც ამოქალაქო ომი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მომხდარა. ამიტომ ამის გარეშე წარმოუდგენ ნელი არის, რომ ის აისახოს კულტურაში და ხელოვნებაში.
და სხვა შორის თორნიკე შარაშიძემ რაც თქვა, რომ ჩვენ უფრო ხშირად ვსვათ კითხვას, ვინ დაიწყო ომი, ვიდრე რატომ დაიწყო.
რასაკვირველია, ეს არის პრობლემა. რასაკვირველია, იქ არა მხოლოდ მოგებულის და წაგებულის და ვინ დაიწყო პირველი, ვინ გაისროლა, ეს ყველაზე არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც პრობლემის სიღრმეში ჩასვლა, რატომ დაიწყო ეს ყველაფერი და ის არ დაწყებო მხოლოდ 8 აგვისტოს, მანამდე დაიწყო და ეს პრობლემები არსებობს. ჩვენ ზოგადად არ გაგვიანალიზებია, კრიტიკულად არ შეგვიფასებია ის პრობლემა, რასაც ქვია ჩვენი პრობლემები და კონფლიქტი აფხაზეთთან და ოსეთთან.
კი. და კიდევ შევხედეთ ერთ თემას, ეს არის манипуляციები, წაგებული ომის წარმოდგენა გამარჯვებულ ომად. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა
და ის იყო ამ შემდეგ.
აქ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მედიამაც, რომელიც დაეხმარა ხელისუფლებას და ნუ ვიცით რომ მედია სწორედ ნაციონალური მოძრაობის კონტროლქვეშ იყო ფაქტობრივად, მითუმეტეს ტელევიზიები და აი ეს ყვადაღებული ასე ვთქვათ პრემიერა, გრანდიოზული პრემიერა რომ რომელიც მოუწყვეს აი ამ ამერიკულ ფილმს, ხო, ქართულ ამერიკულ ფილმს აგვისტოს 5 დღე. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, ნუ მე მახსოვს და ალბათ ნინიასაც ახსოვს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების რეაქცია, როცა კრიტიკული აზრი გამოვთქვით და არა მარტო მე და შენ, არამედ ჩემმა სხვა კოლეგებმაც ამ ფილმზე. Ну, შევირა ცხეთისკი მოღალატეებად, რუსეთის აგენტებად, ასეთი აზრიც იყო, ძალიან გავრცელებული იყო მაშინ და ადამიანები, სერიოზული ადამიანები, რომელთაც პირადად პატრუსეობდა, რომ ეს იყო შედევრი ამ ფილმზე, იტირეს და ასე შემდეგ. უცნაურია, რომ ამდენი დრო გავიდა, დღეს უკვე ამ ფილმს აღარ იხსენებენ, რადგანაც როგორც ჩანს, მაინც მიხვდნენ, რომ ამ ფილმი არათუ არ იმუშავა, არამედ გარკვეული თვალსა ესეთ უკუშედეგი
გამოიღო.
ჩვენ გვაქვს კიდე 5 წუთი და არ ვიცი ბოლომდე მოვისმენთ თუ არა, მაგრამ სულ პატარა ფრაგმენტი ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტის ამიდა მოვისმინო, აი პრემიერის, რომელიც ჩატარდა თბილისში აგვისტოს 5 დღის პრემიერის.
საერთოდ ალბათ ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი და გათვლილი. ყოველ შემთხვევაში წესით და რიგით ასე უნდა ყოფილიყო. პრესკონფერენცია წითელი ხალიჩა, მოწვეული სტუმრები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები, გლამური. თუმცა საბოლოო ჯამში ყოველ წინასწარ დაგეგმილმა საათმა მინიმუმ საათ ნახევრით გადაიწია, გადმოიწია. აი მაგალითად ფილმის ჩვენება ჯერ 5 ნახევარზე იყო დაგეგმილი, შემდეგ 6-ზე. ბოლოს კინოთეატრ რუსთაველის დიდი და მცირე დარბაზის ეკრანები დაახლოებით 7 საათისათვის აენთო, რადგან მოწვეული სტუმრების მნიშვნელოვანი ნაწილი ბარემ აქ ვთქვათ მათი რიცხვი 840 შეადგენდა, მაგალითად 7 ნახევარზე ჯერ კიდევ დაიარებოდა წითელ ხალიჩაზე. მართალია საკმაოდ უხერხულისვლით, თუმცა პომპეზური, მაგრამ უმეტესად შავფერებში გადაწყვეტილი სამოსით. იყო აქ აიქ ალი წითელი ან ატმისფერი, ზოგან კრემისფერიც, ზურმუხტისფერიც. სულ ცოტა ხნით მივატოვოთ წითელი ხალიჩა და კონფერენციაზე სასტუმრო რედისონში გადავინაცვლოთ, რომლის მთავარი გმირები ფილმში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის როლის შემსრულებელი, წარმოშობით კუბელი, ჰოლივუდის ცნობილი ვარსკვლავი ენდი გარსია და ფილმის რეჟისორი, წარმოშობით ფინელი, ასე თქვათ ზედმეტად ხალისიანი და ენერგიული რენი ჰარლინი იყო. პირველი სიტყვაც შესაბამისად მას ერგო: მოხარული ვარ, რომ ჩემს მეორე სამშობლოში დავბრუნდი. ამ სიტყვებით გახსნა რენი ჰარლინმა პრესკონფერენცია. მოდით მოვისმინოთ, როგორ დაიწყო მან ფილმზე მუშაობა. და აქ ერთი შენიშნაც: მისი სიტყვების თარგმნისას ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტს მოვიხსენიებთ მხოლოდ და მხოლოდ სახელით მიშა, რადგან რენი ჰარლინი მას პრესკონფერენციის მსვლელობისას სწორედ ასე მოიხსენიებს.
I came to Georgia 2 years ago. I had read the news. I
was საქართველოში 2 წლის წინ ჩამოვედი, გავეცანი ინფორმაციას, გამოვიკითხე რა ხდებოდა, დავიწყე ხალხთან საუბარი. ველაპარაკე ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, დევნილებს, შემდეგ წავიკითხე გაეროს, ევროკავშირისა და Human Rights Watch-ის ანგარიშები, რათა გამეგო რეალურად რასთან მქონდა საქმე. შევხვდი მიშას, მე მინდოდა ყველაფერი მცოდნოდა.
ფილმის გადაღება ჰოლივუდელმა რეჟისორმა აგვისტოს ომის დასრულებიდან ზუსტად 1 წლის თავზე დაიწყო. როდესაც გორის დატოვების სცენას ვიღებდით, არ გჭირდებოდა ხალხისთვის მიგვეთითებინა, რა და როგორ გაეკეთებინა. ტკივილი იმდენად ახალი იყო, რომ მისი ხელოვნურად გაცოცხლება არ დაგჭირდა. იხსენებს რენი ჰარლინი.
ეს სიუჟეტი იმიტომ გაუშვი, რომ უბრალოდ გაიხსენოს რადიომსმენელმა, ასე კი როგორ რას
ეიფორიაში
და მიშას შევხვდი, სად არის ახლა ეს რეჟისორი, არავინ არ იცის და მაშინ რამის ეროვნულ მერად გამოაცხადეთ. რამდენი ხანი გავიდა, სულ 5 წელი გავიდა მას შემდეგ, მაგრამ რამდენი რამე შეიცვალა ქვეყანაში. რა შეიძლება დავასკვნათ ამ ყველაფრისგან, რაცა ხვალ არ გამეორდეს? კარგი, თავი დავანებოთ ხელისუფლებას, მე საზოგადოებაზე ვლაპარაკობ, კიდევ გვაქვს წუთ ნახევარი.
ძალიან რთული კითხვა არის ის, რომ იგივე არ განმეორდეს ხო, რასაკვირველია ისევ და ისევ ის, რომ სწორად შევაფასოთ, გავაანალიზოთ და
დავეჭვდეთ, რომ ხომ ჩვენს მანიპულაციას ხო არ ეწევა ვინმე.
რასაკვირველია, ყოველთვის ამით დავეჭვდეთ ნებისმიერ მომენტში, ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ არ არსებობს ერთადერთი ჭეშმარიტება, შეიძლება განსხვავებული აზრიც არსებობდეს. მაგრამ თუ მხოლოდ ხელისუფლებაზე ვილაპარაკებთ, ძალიან იჭმება, რომ იგივე გაიგონ, იმიტომ რომ რასაც ვუყურებ მე დღევანდელი ხელისუფლება, პრაქტიკულად იგივე შეცდომებს უშვებს, რასაც წინა ხელისუფლება. ნებისმიერ ხელისუფალს საქართველოში ჯერ ისე ვერ მივედით იქამდე, რომ ყოველთვის ფიქრობს, რომ ის სამუდამოდ არის და ის ყოველთვის იმ ადგილზე იქნება, სადაც არის. ამიტომ ასეთ დროს ძალიან ძნელია ფიქრობდა იმაზე, რომ ნებისმიერი შეცდომა შეიძლება წინ დაგხვდეს. რაც შეეხება თვითონ ამ ფილმს, რისთვის შეიქმნა, რატომ შეიქმნა, ალბათ მარტივია, ხო, ვერაფერს ორიგინალურს ვერ ვიტყვი, მასაკურველი ეს ჭირდებოდა ქვეყანას მის ხელისუფლებასაც საზოგადოებასაც ალბათ მაგრამ ამან ვერ იმუშავა იმიტომ რომ
იმუშავა რომ დაკვეთა იყო პოლიტიკური დაკვეთა
იმიტომ რომ ეს იყო პოლიტიკური დაკვეთა და ამას ჰქონდა ესეთი კონკრეტული მიზანი რაც რის პირობებშიც ნამდვილი ხელოვნება არ იქნება ის არის ყოველთვის ყალბი არადამაჯერებელი ბუტაფორიული აი ბუტაფორიული იყო არა მხოლოდ ფილმი არამედ ის პრემიერაც რომელიც მოაწყეს და არ ვიცი რა შეიძლება
კიდევ კეთილი ამ ჩვენ მაინც უნდა იმედი ვიქონიოთ რომ ჩვენს манипуляციას ვერავინ ვერ შეძლებს და მით უმეტეს ვერ გამოიყენებს ომს იმისათვის რომ ჩვენი манипуляცია მოხდეს ჩვენი გრძნობების манипуляცია პირველ რიგში და ჩვენი ღირსების დიდი მადლობა ნინია კაკაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ საუბრობდით აგვისტოს მოვლენებზე დღეს მთელი გადაცემა მიუძღვნით ამ თემას და ეს ბუნებრივია ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი თავისუფლების 1 საათი სრულდება მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდის